halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Habeen wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay, waa habeennimo jimco ah 5/5/2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadeed la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlanoor. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa ka mid ah geerida Allaah oo naxariistay fanaan Saciid Khaliif oo ku geeriyooday dalka Germany.
Anigu waxyaabaha aan ku aqaano ninkaas waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin matala jilaa ah oo dadka Soomaalidu aad u jecel yihiin. Matalana qof walba siduu yahay, sidaa Soomaalida wuxuu matali jiray xitaa Afrikaanka siday u dhaqmaan, Chiinaska siday u dhaqmaan, Mareykanka siday u dhaqmaan.
Waxaa kale oo aad degaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno hal sano kadib doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxyaabaha ka suurta galay ballanqaadkiisii xilligii ololaha doorashada.
Runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Ramadaankii oo kale.
Xasan markuu yimid Oogosta wuxuu bilaabay Hirshabeelle iyo Galmudug inuu dagaalo ka dhanaa Al-Shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo.
Dibabkii dhici jiray, hoteeladii la geli jiray, dilalkii fara badnaa uu dhici jiray iyo Ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri. Makala muhiima
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda Caawa iyo Dunida. Marka horese warkii Dunida. Hay'adda cuntada qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa sheegtay inay dhibaato ka haysato sidii ay raashin gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka dagaaladu ay saameeyeen ku sugan gudaha magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan iyo hareeraheeda. Lani Kansali oo ah afayeenka WFP ee Suudaan ayaa sheegtay in hay'adoodu ay diyaarisay raashin iyo waxyaabo kale oo nafaqo leh oo ay ugu talagaleen dadka guryahoodii ka barakacay dalka Suudaan dagaalka halkaasi ka socda aawadeed, balse ay aad ugu adag tahay in ay gaaraan goobaha ay dadkaasi ku sugan yihiin kadib markii dhowr jeer ay fashilmeen go'aamo xabad joojina oo la dhex dhigay dhinacyada dagaalamaya. Kinsali ayaa VOA-da u sheegtay inay gargaarkan ugu tala galeen qiyaastii 384,000 oo qof oo u baahan in haatan la caawiyo. Daadad ka dhashay roob aad u xoog badan oo dhowaanahanba ka daayay dalka Rwanda ayaa sababay dhimashada 130 qof inta la xaqiijiyey. Dadka dhintay, kuwa waxyeelo soo gaadhay iyo qaar guryahoodii ka barakacay ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadkii ku noolaa gobollada waqooyiga iyo galbeedka dalka Rwanda. Ugu yaraan meydadka 14 qof ayaa maanta laga soo saaray meelo daadka hore u baabiyey iyaga oo dhulka ku dhagan, waxaana la sheegay in ay weli jiri karaan dad kale oo ku aasmay meelihii daadkaasi maray. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rwanda Edward Ngari ayaa ka qayb galay aaska mid ka mid ah dadka ku dhintay goobihii roobka iyo daadadku baabiyeen, waxaana la sheegay in dhacdadani ay tahay masiibo, sida uu ra'iisul wasaaruhu hadalka u dhigay, isla markaana ay haatan guryo ku meel gaara u diyaarinayaan si ay u degaan dadka ku waxyeeloobay daadadkaasi iyo weliba kuwa gaar ahaan guryahoodii ka qaxay. إيران iyo Syria ayaa ku heshiiyay in ay xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi si diirada ay u saaraan dib u dhiska dhaqaalaha labada dhinac iyadoo madaxweynayaasha labadaasi wadan Ibrahim al-Rasi iyo Bashar al-Assad ay jimcahan maanta ah ay soo gabagabeeyeen booqasho taariikhi ah oo ay ku kulmeen magaalada Dimashq. Tehran ayaa xulufa muhiim u ahayd Dimashq intii uu socday dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi Syria. Waxaanay ku bixisay taageero wax ku ool ah mid dhaqaale iyo mid militaryba, taasi oo ay dawladda uu hoggaaminayo Bashar al-Assad ka caawisay in ay dib u soo ceshadaan dhulkii laga qabsaday intii dagaalkaasi uu socday. Muddadii kulankooda uu socday xalay too, Bashar al-Assad iyo Ibrahim al-Rasi ayaa gaaray qodobo aad u muhiim ah sida ay sheegeen, isla markaasina ay diirada saareen horumarka iskaashiga dhaqaalaha, militariga, siyaasadda iyo waliba ganacsiga. Booqashadaasi ayaa Ibrahim Rasi uu ku tagay magaalada Dimashq ayaa ahayd tii ugu horreysay ee hoggaamiye Iran iyo Syria ku tago tan iyo sanadkii 2010. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay soo saari doonaan war saxaafadeed ama war murtiyeed qodobo intaasi ka faahfaahsan marka uu kulankoodaasi dhamaado. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Nimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Aynu ku bilowne allahow naxariiste waxaa dalka Germany ku geeriyooday fanaankii Soomaaliyeed Saciid Khaliif Cali. Wariyaha V O A Ibraahim Xasan Daanduray ayaa geerida fanaankaasi iyo taariikh nololeedkiisa iyo taariikhdiisii fanka waxa uu ka wareystay maareeye ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Barrow iyo fanaanka Cabdi Baadil Ibraahim oo Jarmalka degan. Waxaana ay ka wada tirsanaayeen fanaaniintii hoobalada Waabari. Waxaana ku horeynaya hadalka Cabdi Baadil Ibraahim.
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لي الرحمة ولكن سعيد خليف علي أنت أنك قانون هذه وبدن صحيح أنا هو حياضها أن كو أقانا نكاس وحكم ذها وحوها نن مثلا جلاعة أو متقن صومالي ذو يهاد وجعليهين مثلا قفل بسيدو يهي سكدا صومالي ذو يهي مثلا جريحتا أفريكان كسيدي ودقمان شينيس كسيدي ودقمان مريكان كسيدي ودقمان marka ma soo saaristo wuxuu ahaa nin dadku ay aad ugu soo hirtaan oo la soo wada istaago oo laga agtiisa laga dheeraanayay in dadku soo badanayaan ayuu ahaa. Marka nin taariikhdiisa hadda halkan lagu soo koobi karo ma aha walaalkay Maxamed Xasan Barrow isla qadku ku jira.
Waayay Maxamed Xasan Barrow allahuma naxariisto Saciid Khaliif wuxuu ka mid ahaa asaga. Maxaad noogu sheegi karaysaa markaad fiiriso dhinaca fanka turku ku lahaa?
Ilaa aan una arisho sanay horta sanay ilaa ay ka yimid Saciid Khaliif Cali salaam buu la hamista ku saar boqol sibeetankii ayaa marna la wada qoray asaga iyo Cabdi Baadir ariga guru baa ku jirno. Marka la soo koobay taariikhda samaha marka hore waxa laga soo wareejiyay in baxooga dalka Soomaaliyeed inuu taxa erotiko ya la soo wareejiyay qoray xaq soo wareejiyay waxa lagu soo wareejiyay waabir oo la arka marka ta ku aniga ku hadlaya magaca golaha murtida iyo waxa waxaan u taasiyay fanaanka Soomaaliyeed ee dalalka ku baxma tanada ee heli qaraabadii asaasi waa
waagartay Cabdi Baadil heesiisa maxaad ka xusuustaa?
Walaal oo ninka heesiisa heeso badan u lahaa oo qaaci ah, laakiin heesta hadda aan aad u xusuusto waxaa ka mid ah waaye limad way fiican tahay, waaye arageed oo isagu iyo
Seenab Cabdullaahi
waqtiga jooga iyo garan wadkeede garan wadkeede warkeede garan warkeede warabuhu ba wiigbu qaday wa bahlam muda warabuhu ba wiigbu qaday wa bahlam muda ayna kala walwali عين كرا وري عين كرا والوالين عين كرا وري وايييو ادمبو اسم وايدوني اسم وايدو خمني عين كرا والوالين عين كرا وري عين كرا والوالين عين كرا وري وايييو ادمبو اي اسم وايدوني اسم وايدوني
muddo ayaad wada degeneedeen magaalada Bonn, Germany. Marka ma xanuunsaday geeridiisa? Maxaa noogu sheegi kartaa
geeridiisa baryahan dambe? Dadkii nio daandurayo frustration, yacni wadankii haddaadan joogin xoogaa moogtahay waxaa qaadaysaa frustration, marka xanuunaa iska imanaya. Marka dhinac wadnaha ayuu ahaa, wadnaha ayuu ahaa xanuunku u dhintay. Marka daktarka sidaasuu sheegay, insha allah ilaahay jannada ka waraabi.
hees kaloo waxaa jirtay uu qaadi jiray la yiraahdo bugsan waaye awga.
adan baahidaade bahar soore galayo dad weynego faruurte
kuwaasi waxay ahaayeen maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho, Maxamed Xasan Barrow, iyo fanaanka Cabdi Baadil Ibraahim oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, haatana Somaliland. Wafdi ka socda dalka Mareykanka oo shalay ta booqasho ku tagay Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay ganacsatada kala duwan, kuwaasi oo la sheegay in ay ka wada hadleen horumarinta ganacsiga iyo sidii looga taageeri lahaa caqabadaha ku gadaaman ganacsiga. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
كلن كان مجالدها هرجيسة كل حمري وفتجة كسعودي ودك أمريكان كه أو هجامين أي كسمها أجسمها ها أي كجوضة هاللينجنا عصتدا أي كلن كان كل يشين مجالدها هرجيسة أريمها لكن دقاله هي سيدي لوجر بستأجلها جناسجا قدوميها ركبت جناسجا سومالي لان شمال عيديد إبراهيم أيام ودي نحرك كلن كان وفتجة أمريكان كه هي جناسجتدا
وفتجة أمريكان يا المرة كلنا هدول ماي جناسجتدا رئيس سومالي لان وحنسكو رئيسني daqdaqaaqa ganacsiga geeska afrika iyo guud ahaan ba ka wadanka gudhiisa waxaan uga warannay in dalka ay ka dhacayna baaro soo noqday oo dhibaatooyada lahaa waxaan uga warannay suuqii waa ahayn oo runtii dhaqaalaheena ku dhisnaa oo isaguna gubtay ganacsatada ilaali wali ka soo kaban khasaareerka ka gaaray iyo guud ahaan covid-19 kii ka dhacay dunida oo dhan intaasi ay keentay inuu dhaqdhaqaaqii ganacsigu hoos u dhaco maanta roobkii baa daayay raxmaadkii alxamdulilah kasoo kabashadina waa bilaabantay waxaanu ku dhiirigelinay iyadoo fursado badan oo ganacsi waddanka maanta jiraan kambaniyo badan oo ajaanibay soo hunguriyeen inuu ka qayb qaato maraykanku annaguna haddaanu ganacsatada nahay aanu diyaar u nahay ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kaborliga xukuumaddu leedahay inay partnership yeeshaan oo qabsi yeeshaan fursadaha maanta joogana laga faa'iideysto iyadoo aan jecel lahay marka dowladaha waaweyn ee sida Mareykanka oo kale ay deeqaha bixinayaan dalka abaaruhu ka dhaceen inay si siman oo cadaalad iyo wax u qaybiyaan oo kala hadla qodobka isla markaana aanu ku dhiirigelinayno inay fursadahaas ka qayb qaataan maanta ka taagan dalka guud ahaanna waxaan rajaynaynaa in geeska Afrika iyo Soomaaliland nabadgelyadu نقطة مدوارتا
وفتقة مريكاكا ايا كسعودي سيدة لشيغي ها يدى كالمة دا عالميقة اه ام مريكاكا اللوصو قابية USAID شركة دهبشيل وحاي كميدة هايد شركة دي كقيب غلاي كولان كان وفتقة مريكاكا لغولاي شي مغالة ده هرقيسة وحان ويدييي فرصدها قناعسيقة سومالي ده اوغوچرا مركا لأيغو ودا هادالة ده هرقيسة كرده مري وفتقة مريكاكا iy ganacsatada wakan Cabdi Rashiid Habshiil oo ka jawaabay su'aashan
qadaro saad u sheegtay shirkan shalay dhacay runtii shir weyn oo muhiim ah buu ahaa ganacsato badan baa joogtay madax dawladda Mareykanka matalaysa baa joogay muhiimadu waxay ahaayeen in la fahmo baahida ganacsatada baahida dhaqaalaha guud ee geeskan Afrika iyo gobolada aan ku noolahay kamida ganacsigooda xaq u maraya weyn ognahay abaara ayaa dhacay weyn ognahay meela qaar dhibaatooyin dagaal ba ka dhacay waxa soo dhan saameen bay de ku leeyihiin nolosha wadanka iyo dadkaba meelay joogaanba marka qodobadaas ugu waweyna ganacsatada afkaartooda ayaa la weydiinay iyo maxaa la yiraahdaa wixii afkaar iyo tala ay hayaan si de mar walba horumarka iyo dhaqaalo ay u sii socdaan oo nolosha caadiga aanay deesaamanta wixii ku leh ay u yaraato
waata ugu dambeyn aan Cabdi Rashiid waxa jira in Mareykanku waqtiyadan ugu dambeeyay geeska si weyn isha ugu hayo ganacsatada Soomaalidana caqabadaha dhinacyada baananka dhinacyo badan ba marar badan caqabado ay ka waajahaan rajaynteeda bad ka qabtaan inay fududaato wixii caqabado ku gadaaman ama la iskarab taago ganacsiga Soomaalida
horta runtii waxa la oran karaa wadamada waaweyn ee reer galbeedka ah iyo wadamada gobolada dhexaba waxaad moodaa inay indha gaar ku hayaan imika geeska Afrika indhahaasoo inta badan ay eegayaan maxaa horumarka ay la qaban karaan maxaa laakiin inta badan iyaga xaggooda waxa ay ka warwareen waa ammaanka oo ay u arkaan maaragtay dhul badan inaan ammaankoodu fiicnayn oo yaray ay socdaaladooda ay ku yiriihiin ama ay ku eegeen indha ammaano keliya haddaan noqon ganacsatada shirka joogtay aanu ka mid ahayn ganacsatadu way ka hadleen waxay yidhaahdeen wardee haddaan shirkado maaragtay ajnabi ay waddanka imanayaan oo websaydadiin inay ku taalo ammaanku ma fiicna dee ganacsiga inala yeelanayaan way yaraanaysaa dhul badan oo dee Soomaalidu ay degto ammaan abaad ayaa jira dee dhulkaas waa in ganacsigu uu fufmaa shirkadaha private-ka Mareykanka waa la ogyahay shirkaduhu waa shirka private oo gaar ah oo dee dantooda eeganaya kuwa dantooda eeganaya iyo shirkadaha private-ka ah dee mar walba way isheli karaan laakiin haddii cabsidii ammaan ay taalo taas way yara adkaanaysaa guud ahaan dhaqaaluhu meeluu joogaba adduunka oo dhan uu isu furan yahay waxa la yidhaahdaa maaragtay dhaqaalo waa borderless qabiil uu ka gudubsan yahay gobol gaar ah ka gudubsan yahay ee waa cid walba adeeg ba loo sameynaya ajnabi iyo cid walba iyo Soomaaliba oo wixii dantoodu ay isu timaado way wada shaqeysanayaan shirkada dahab shiil iyo dhamaan shirkada dahab shiil ama somtale ee dahab iyo bangigu kamid yihiin qof walba Soomaali meel uu joogana u shaqeyno ama halkan ha joogan ama Mareykan ha joogan ama Yurub ha joogan inaan ganacsiyeega iyo shaqadeedu ay wagu furan tahay halkaan horumarka ka sii wadeen hadii la ka dhigo
qadar maxamed akule fiowe hargeysa
gesta kalanaha qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in waftigaasi Mareykanka ahay ay dhinacyadii kala duwanaa ee ay la kulmeen ay kala hadleen arrimaha amniga baraaraha iyo waliba dimuqraadiyadda gobolka waxa kale oo la sheegay in qoraalkaasi waftiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii ay la kulmeen ay ugu celiyeen bayaankii Mareykanka iyo beesha caalamka ay ahaa in la soo afjaro dagaalka ka socda magaalada Laascaanood isla markaana waxa ay cambaareeyeen gacanka hadalka halkaas labada dhinac ku dhex mara ee keena dhimashada. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno sanad kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisi iyo xeebaha ka hirgalay ilaa haatan markii la doortay ballanqaadyadii uu jeediyay xilligii ololaha doorashada.
شان يتوانك بيشا مي واي نغاح غان مار مكو بان وحاو سند كسو وريغيا مركي حلقا مدحوينها مر لباد لو دور تي حسن شيخ محمود مركي وكوجر وللاها دور الشدا وحاو بلان قاضي انو وحكا قبلا يا رمها امنيغا دقال كال شباب كولنجر تدو لدنا وحاو تلماما انو كوات كان دونو وحاو سيدو كلادد وينها وشاقي انو هرقلين دونا سياسات حسلان او هالكرنق اغردقاي Soomaali heshiisada dunidana heshiis la dhaqaalaha iyo sidoo kale balan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la hormarin doono hadaba sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya weydiimahaasi iyo kuwa kale ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waan idin la socodsiin doono anigoo ah Cabdi Axiis Barre oo jooga magaalada Muqdisho waxa igala qayb galaya Hussein Muhammad Mohamed oo loo yaqaan Gaagaale oo ah siyaasi hore uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. Ahmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha bartay siyaasadda oo ka faalooda geeska Afrika iyo Abdul Qadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasadda dalka. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa Gaagaale. Gaagaale xildhibaan horena waa tahay oo siyaasi Soomaali joogana waa tahay. Sanadkii dawladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga oo xafiiska joogay marka aad ka fiiriso xilliyada uu kampeenka ku jiray madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qabsoon maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka
bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi ma baad runti horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhigi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Ramadaankii oo kale lana tilmaami kara ciidankii hore ee booliska ahaa oo laga soo wareejiyay nabad sugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyay ciidan cusubna oo keenay ciidankaas waxa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada booliska oo dadka bacajleyda iyo shacabka dili jiray waxayna ka soo wareegeen markii hore nabad sugid markii ciidan aqlaaq leh tababar fiican leh ayuu keenay taas horta waa lagu tilmaami karaa waxa kale oo la tilmaami karaa dagaalkii Al-Shabaab waa bilowday laakiin aad loo muqayasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhamaadkiisa kaas markaa waxaan dhigi karaa waqti hore in aad loo saadaaliyo xagga siyaasadda waxaan ayadana tilmaami karaa dan in oo wali qilaafkii u taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah dunida heshiiska la ah laga ma gudbin oo maamul goboleedyada iyo dawladdu sidii la rabay iskula ma socdaan marka taasna waa tilmaami karaa marka xagga siyaasadda taasna waa tilmaami karaa dhaqaalaha dawladdu dagaal ku jirta marka maadaama ay dagaal gashay dhaqaale dawlad dagaal ku jirta dhaqaalehdu isma waa kabi karaa
waxaan rabaa qodobka atiri dagaalka al-shabaab wali lama saadaalin karo laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dawladda xasan sheekh waxaad moodaa dhul badan oo gacanta shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada galmudug iyo hirshabeelle taa miyaanay saadaal bixin karin
Well, horta runtii sida marka dhankaa loo fiiriyo dagaal laba gobol ayaa laba state ayaa dagaalku xoog uga socdaa waxay ahayd inay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo taasuna waxay suurtageli lahayd nimanku inay isku gurmaan oo mobile team aysan noqon hadba meel ay culays ka saarin waxaad moodaa labada state oo kale weli dagaalka inuu ka bilaaban markii labadaas lagu heeqdo inay kuwan ka bilowdaan ayaga ayay ruux dheereys u tahay marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socod sidaas ayaan dhigi karaa maadaama uu isla socon waa ugu yaraan waqti dheer uu galay oo la gelinaya oo lama soo gaban gabin karo waqti dheer markii la galana waxaan saadaali karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtay fursadeedu badnaan ka doono jabhad waa in waqtiga la gaabiyo awoodana hal mar la saaro dagaalkana la dheereeyo oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa laakiin haddii maalinba meel ayada ku sii awood yeelanaysa sidaas aan u arkaa
Axmed Cabdi Haadi Habiyaan dhinacaada oo imaado waxaa la yiraahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso waxay qaban karto sanadka madaxweyne Xasan Sheekh xafiiska joogo waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay
haddii suurtada uma san tahay waa sax dooda maxaa la yiraahdaa statementyada ku bilowday oo ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koobaad aan boqolka maalmood ee hore ninkii caanka ahaa oo buugta qoray jiray oo siyaasadda McFarlane wuxuu yiri marka uu la talinayay ninka siyaasiga aan boqorka bilowgaaga si fiican hawshii soo toosi marka dadku xitaa markaas ay ka cabsanayaan oo ku hayaan maaragtay haybad hadalkaagu soconayaa siyaasadaha way soconayaan dowladdaadu ay soconayso waxyaabaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto dowladda marka hadda qiimeyn halka sano waxaan ku bilaabaynaa amniga ayaan ku bilaabaynaa Soomaaliya boqto ugu weyn ee ku taala oo sodokii sano ugu dambeysay ku taala iyo koorba dadkan waxaan ku jiraa aaminsan amniga Soomaaliya iyo dhibkeeda inuu san 91 soo bilaabay inuu ku horreeyay Xasan markuu yimid wuxuu ku talagalay inuu bal horta ayada ka bilaabo marka Augustaba wuxuu bilaabay Hirshabeelle iyo Galmudug inuu dagaalo ka dhana Al-Shabaab uu ka bilaabo qabiiladii dadkii deegaanka uu kiciyo markii koobaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo Soomaali ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada Soomaaliya oo lugta ku socdo kaligooda dusha waa laga taageeray inay Al-Shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero keenay sidoo kale wuxuu sameeyay amniga magaalada Muqdisho muddadii hore oo hadda lixdii bilood ugu horreysay ama siddeedii bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin waqti badan lama gelin laakiin hadda rabadaankiisii loo gaaray ciidamadii looga keenay Uganda isbeddel weyn ayaa yimid askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaal weerarada ay ka shaqeynayeen dilalkii badnaa magaalada ka socday arrimuhu dhan waa joogsadeen amniga niyaddu u hayo iyo waqtigu gelinayay dadaalku gelinayay marka loo fiiriyo madaxweynaha waxa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano isheeg in la yiraahdo hadii 10 lagu qiimeeyo amniga 7 kamid ah uu galiyo doodo waa iska jiraan ahaa amniga dad khubaro aha iyo dad kala duwanaashaha dadka ka qayb galay iyo dadka si loo dooranay asaga kaliiba wadi doodo noocaas ah way jiraan laakiin si guud marka loo fiiriyo niyadiisa wanaagsan Al-Shabaab dhul aad u tiro badan oo galmudug iyo Hirshabeelle ka xoray haddana ciidamadii wadamada saafka hore shir galay waxaa la rajaynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyinka maxaa la yiraahdaa maamulka goboleed ee la yiraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo liberation waxa la yiraahdo xoreen ka dhana meelaha Al-Shabaab haystaan in lagu soo gaagoyo arrintaas waxay tahay dowlad iska Soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yiraahdo qaybta ugu muhiimsan oo ah in dalku xuduudiisa inuu tago kala dambeyntiina uu soo celiyo law and order-kiina meeshii lagu dhisay jantaarogana meesha ay ka baxdo markaan waxaan is leeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican uu ka qabtay amniga arrinta la xiriirta arrinta siyaasadda ay soo dhacday arinta siyaasadda cilado badan ka jira dadka saameynta kule kaliya maamul goboleedyada ma ah oo hadda maamul goboleedyada halka maamulka dhinac u baxay waa Puntland dooda Puntland marka la fiiriyo dooda federaalka marka la fiiriyo waxa laga yaabaa xitaa dooda federaalka inay gar yeelato taas doodaydu ma laakiin madaxweynaha meesha ka jabantay doodii siyaasadda waxa weeyaan ma ficilkii siyaasadda ka jabiyay dalkan dhibaato weyn loo soo maray nin oo rabin kaliya wax isku qaato kaliya taliska muddo lala soo halgamay markii asaga xukunka ku guuleystay dadkii mucaaradka lahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunkii waxa muska siin dhamaan hadda la socota portfolios kala duwan ee dawladda ay ku dhisan tahay waa tiimkiisii kaliya marka horta dhinacaas cilada ka jirto inclusivity wax la yiraahdo ama in dadkii la soo halgamay oo dee siyaasadda Soomaali dadku si guud ayay hal wad u qaadeen farmaajiyada tiimkiisa hal wad u qaadeen dadkii inuu ka qayb geliyaad oo golaha wasiir inuu ka qayb geliyaad agaasimeyaasha dadku magacaabay saasayna ku qurux badnayd horta masalada madaxweynuhu waa dhaaftay waxaa kaloo dhaafay criteriyada uu dadka asaga hadda uu xilalka siiyo ku qaadanaya
hannaanka
wax ku xulanaya iyada nafteedana dooda ayaa kare dadka tusaale kale maxaa ku xulanaysaa hebel oo hebel oga tagtay qabaailka suu wuxuu u qeybiyay ayaga naftooda waa dood qabiila wuxuu siiyey nambar aada u tiro badan oo agaasimiyaal ahaa meelo muhiim aho waxa weyaan xasaasi u dhiibay qabiilana systemkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan soomaaliya saa la socoto systemkeeda axsaab siyaasi aha iyo maxaa la yahay xadaarad kuma dhisna qabaailay ku dhisay marka ayada nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay kicis ciladaas waajistaan
cabdulqaadir waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhinacyo kala duwan ka fiirinaya bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne xasan sheekh uu joogay maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay oo isbedela oo soomaalidu ay taaban karaan oo lahayaa
muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne xasan sheekh xilka hayay runtii wax badan ayaa u qabsoomay sida saaxiibada xildhibaanka iyo professorku ay sheegeen dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey dhul aada iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay oo runtii markaan hadda joogno iyo doorashadii markay socotay runtii ah mucjizo u eg oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay runtii guulo waaweyn laga keenay oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan gaagaale waxaad moodaa dhinac ka gedisan inaan ka arkayo oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato dagaalkanu uuna kaligeen noqon oo runtii sida aad la socotaan waxaa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December marka in si mugle loo galo dagaalka oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho sidaas hadda ay ku socotaa marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto runtii wax badanaa laga qabtay waxaan la qabaa in ammaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay marka saaxiibada ayaa si fiican ka hadlay waxa muhiim ah
waxa tiri ammaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo hadii qaraxyo dhacayaan weli Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen Ramadaanka xilliyadii dambe oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay maxaa ka sheegi kartaa
magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aada u badan dagaaladan iyo ka horba waan joogay marka waxaad moodaa Ramadaan nada qaar oon soo marnay waxaa dadka joogay Ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen nihaayatul mu'tadiin iyo wixii ka dambeeyay iyo dibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa uu dhici jiray iyo ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri kale muhiima in Soomaalida ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaaliya, ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dhan oo ay ka mid tahay ciidanka xogga dalka, booliska Soomaaliya, booliska heer federaal, booliska heer dowlad goboleed, heshiis lagu gaaray. Waxaa kaloo oo muhiim ah in la sameeyey xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka ka yimid Uganda oo magaalada caasimada
ciidamada la tababara tayadooda marka la fiiriyo ilaa Soomaaliya ciidamo waa loo tababara way badan yihiin ciidamada la tababaro tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlay laakiin xagga waxqabadka
waxaan shaki lahayn oo aad la socota adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda lasii kordhinayo oo ra-iisul wasaaruhu bishii February uu u soo xiray tababar, kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro ayagana la tababarayo, kuwa ka yimida hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana inoo tababarayaan. Runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican, waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibkay professor ku uu sheegay dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo keligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horeysay ama si fiican dhulal badan gacantooda ku soo celiyay ay wadaan. Marka waxaan rajaynayaa Soomaaliya waxaa niyadoodu niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugidda ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan. Marka dhinaca ammaanka waxaan leeyahay howl weyn laga qabtay,
dhinaca siyaasadda waxaan rabaa si gooni inaa u qaado oo aan u imaado. Dhinaca amniga haddii aan mar kale gagaale dhinaciisaan fiiriyo, dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faallada waxay ku sheegeen in dowladda uusan diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay, sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80-ka deegaan ay dowladda gacanta ay ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay, inkastoo ciidamada dowladdana markii dambe ay kusoo biireen. Marka la fiiriyo dagaalkan, ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dowladda wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay, mase waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaas lagu galay?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis. Runtii horta dagaalka waa wada ognahay, waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waan wada ognahay. Dabcan ma islihin aad looguma diyaar garoobin, laakiin waa arrin shacabka ka timid, dowladduna ay awood siisay, ay garab istaagtay. Waay bidda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha adada su-aalaysoo ah ciidanka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood. Dabcan waa saanad iyo tababar iyo muraal. Marka saanadii ciidankeen waa ku yar yahay, laakiin hadda waxaan u malaynaa labadii kale inay kulansadeen. Marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo.
Mid ay dowladda Soomaaliya u diyaarisay loo arkaa?
Haa, dowladdu aad u diyaarisay ciidanka, niyadna waa muraal ahaana waa garab istaagtay runtii, oo lama dhayalsan karo, oo waa wax aad aan ugu ammaanayno. Ciidankuna muraal ahaana waa diyaarsan yahay, tababar ahaana way diyaarisay, laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen, ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeeda.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi. Marka la hadiyaan dhinacaada soo fiiriyo, waxaa jiray dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo, Puntland ayaa hadda dowladda sanadkan hore ee siyaasad ahaanaysan weli isfahansanayn. Arrintaasi qudheeda soo maaha culays dhinacii siyaasadda ah oo la dareemi karo oo ka hor imaanaya halkudhigii madaxweyne Xasan Sheekh uu doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis laah. Haddiiba sanadkii ugu horreeyey weli isfaham la-aani uu soo baxay meelaha qaar uu ka soo baxayo. Saddexda sano ee soo socota ee doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono, soo arrin kale culayskeeda lama
horta. Si guud Soomaalidu waa inay u ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba marka la qeexayay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa. Khilaafyadaadi aaday u badan yihiin. Waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahaa, ay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin, laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay. Haddana saasay tahay, de waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo de markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandhiska dowladnimada ku saabsan, gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo arimaad sheegaysa doorashadu ay kamid tahay marka la rabo heshiisyo in la galo dhameystirka dastuurka iyo kombolishkiisa marka rabo in laga hadlo marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo tusaale kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada soomaaliya london 2017 ayaa lagu heshiiyo soomaali waxa la security architecture ayaa loo ayaa lbaxay qabr dhismeedka ciidamada soomaaliya laakiin maamulka markaas joogay oo maxamed cabdullaahi farmaaji tiimkiisa iyo hal xabba maysi ka fulino waa hor istaageen oo ayagu maysan u arkaynin in nidaamka ciidamada la federaalize garayo laakiin in la dhexda lagu haya rabeen dowladii hore oo kale maartay halka lagu haya rabeen hadda marka xitaa heshiiska hadduu yaalo haddii rabitaankii siyaasadeed ama waxa loo yaqaano political willkii uusan ka jirin dhinacyada waa caqabad dhinaca ka taala maxaa lagu xalin karaa waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo puntland mar dhow doorashay geli doonta ayada nafteeda oo doorasha u soo socota waxaa laga yaabaa maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasadda oo hadda jooga oo rabitaanka shaqsiga laga yaba inuu ku dhisan yahay in uu isbeddel ku yimaado qaab si kale u arkay inuu ku jiro waxaa kaloo jira dowladda federaalka ilaa hadda 4 entity oo kale ama 4 qoloo kale ayay haysa inkastoo ayaga maamulgoboleyaa naftoodana caqabad ay ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka maloo dhan yahay iyo yaa qofka meesha maaligsim iska jooga doorasho asiga naftiisa ugala dooda ay ku salaysan yihiin marka waa iska caqabad sikuud marka loo fiiriyo laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu kamid yahay qeyb kamid ah dabeecadda siyaasadda soomaaliya taas waa qodobka laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha puntland maxaad isku khilaafsantihiin waxaa laga yaaba saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahayn laga yaaba in dhinaca kale puntland uu ka socdaa laga yaabaa oo gardarada anagu hadayaa gardaran iyo yaan gardaran ma sheegin laakiin meesha dhaliisho ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reedka kamid aha oo indhaargarad kamid aha oo xisbiyada siyaasadeed kamid aha oo madaxdii mucaaradka kamid ahayd oo jasiiraha wada joogteen maxaa dowladdu wax uga siin weyday saaxiibo ilan systemka waa lagula dhistay moogtay tomorrow haddii dadkii marka ay maxaa la yidhaahdaa ay kala irdhoobaan waa dhibaato marka madaxweynaha masalada lagu dhali kara waxa dadkii wax kasii xukunka dadka wax kasii waxaa kaloo samaysaa qabiilada uxaqsoor oo u qeybi qodob kalea jira marka aan rabo inaan ku daro oo dhaqan siyaasadeedka soomaaliya soomaaliya saa la socoto dal oo xadaar ahaan siyaasadeed kore maa waxyaabaha adduunka laga mamnuucayna waxaa kamid aha qaraabaysiga ama qaraabakiilka systemka dowladda in lagu soo daro tusaaloo kale madaxweynuhu habeen dhiito wuxuu qabtay maxaa lihaa madal wuxuu yidhi aniga maadaama madaxweynihiina ay doorteen faamiligii caruurteydana systemka inay kamid noqdaan in lagu ceebeeyo maa faamiligiisa iyo caruurtiisa haddii adduunka horumaray oo kale ayagu intay usoo tartamaan siyaasadda ay competency aqoon ay leeyihiin asagoo asaga ka madax banaan ay ku heli karaan ceeb kuma leh laakiin hadduu asagu shaksiyan awoodu ku fadiyay dirtii wax ku heliyaan masaladaas masale ceeb buu ku leeyahay
aragtida waxaa tiri siyaasadda la xiriirta dadkii mucaaradka la ahaa shalay ee muqdisho la joogay dowladda hore la dhaliilayay waxayd siyaasadii inuu wax ka siiyo laakiin hogaamiye kasta marka uu talada qabto falsafad hogaamineed ayuu leeyahay dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhowna waa jiraan taa miyaanay kuu muuqan weliba marka siyaasad ahaan loo fiiriyo
su-aashu markaa waxay tahay marka aan xaalad noocaha ku jira weyaan dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jira xisaab siyaasi xoog badan oo kaljar markay ku guuleysaan looga dambeynaya malah baashu waxa weyaan isku baraxtir
abdulqaadir barnaamij doodda axmed cabdi haadi waad maqlaysaa maxaa kaaga baxay arrinta
waxaa muhiima horta qeybta ah in dalku uu iswato runtii waxaan isleeyahay shirka ama golaha wadatashiga qaranka dhowr mar uu qabsoomay waxayna tahay runtii arrin muhiim u ah horumarka dalka dalka inuu isla socdo oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe isla socdaan shirarkaas waxay ka dhaceen muqdisho waxay ka dhaceen baydhabo heshiisyo aada iyo aada muhiim u ah ayaa intoodii badnayd laysla wada gartay kuwo kalaa sii dhiman dowlad goboleedka puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah yaa qeybihii dambe ka maqnayd shirarkaas iyadana kii ugu dambeeyey baydhabo waxaa lagu heshiiyey laga yaabaa maalmaha soo socday inay aadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo waxaan rabaa madaxweyneyaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo ay la fadhiistaan madaxweyne Saciidani runtii si arrinta loo fududeeyo sidaas oo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo qodobkaas waxaan isleeyahay iyadana waxbaa ka bilaaban waana socdaa qeybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaarada oo mucaaradkii ugu caansanaay xilligii 5 sano lasoo dhaafay kamid ahaa dowladdii hore aad mucaarad ugu ahay inay ay xilal madaxweynaha aad ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan saaxiibadoodii ay yihiin dowladda qeybeeda kala gedisan howlwadeena ay ka yihiin. Waxaan isleeyahay ilaa hadda oy sanadkii 1aad tahay wax badan oo dhinacaasa waxaan isleeyahay mucaaradnimo xoogan hadda dalka kama jirto oo waxaa lagu jiraa xaalad degan leana dowladda iyo markii la qiimeynayo cumrigeeda 1 sano waa wax yar waa markii la fiiriyo. Marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badan oo ka jiro runtii ma jiro. Waxaana caadi ah sida aad u sheegtay adiguba madaxweyne kastuu yimaado wuxuu leeyahay ajendo, wuxuu leeyahay dad 4 sano ama 5 sano asaga garab taagna, dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay arkayeen qof kale inuu madaxweyne noqdo. Marka in dadkii aadka ugu dhowaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageeraynin ay uu systemkii ay ku jiraan hadda oo wada ognahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur tusaale uu yahay, waxaa xataa xusid mudan madaxweynaha dad xil dhibaano ah oo kasoo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayo oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida laysku yiraahdo guud ahaan oo xil dhibaanimadii ka tegay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qeybihii ah ciidanka. Marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno, xilligii waxaan ku jirnaa dib u xurayn culusa dalka ka socoto. Marka waaba yar tahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda.
Haddii aan hadalkaada si guud u fasirno, marka waxaad leedahay aragtida Axmed Cabdi Haadi uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu kusoo koobay xilalka iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qeybiya, adi si ka duwan ad qabtaa?
Absolutely, waxaan caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyey in badan oo kamidna inay jago helaan, dad kalena la ingeygareeyo ay la qabtaan hawsha, intaasna waa jirtaa. Dadka dhanna xataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada wada siiyey, yani sunnada Ilaahay iyo horumarka adduunka
la socotaba. Waxaan Cabdiqaadir aan ka dhexgalo horta sidiisaba madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii 1aad forever oo mar labaad xukunka kusoo laabtay. Anu markaan leenahay dadka xukunka laga qayb geliyan laba falsafadood aan kubisanaa. Falsafada 1aad waa mid asagu uu kampeynka siyaasadeed ama ololaha kusoo gala yahay Soomaali heshiis ah, ya dunidan heshiis la. Marka Soomaali heshiis ah waxay ka dhigan tahay Soomaali xukuumadda iyo sistamka asagu uu wada inay u dhanaadaan, taas waa qodob, waa iska falsafo. Laakiin qaybta danta Soomaaliyeed ee ku jirtaan ka hadlayna anaga, tusaale kale madaxweynuhu muxuu rabaa? Horta madaxweynuhu muxuu rabaa tusaale kale inuu sharcigii kala dambeynta soo celiyo, law and order-kiina soo celiyo. Wuxuu rabaa inuu Al-Shabaab la dagaalamo, wuxuu rabaa inuu quluubta Soomaalida oo qeybeeda kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantuu raba. Anaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistamka dowladda ay executive-ka ay kamid noqdaan ama hawlfulinta ay kamid noqdaan, asaga macnaha dantiisa marka ka hadlayno macnaha iyo legacy-ga hadduu dhaxal rabo inuu ka tago, asaga horta u ficneyd doodaas. Marka anaga meeshaas gelinno waa qodob. Qodob nambar 2 Cabdiqaadir, doodu ka hadlayo oo ahaa dabeecadda kamid maaha in oo ama qofku ajenda gaar u leeyahay. Marka la leeyahay ajenda gaar u leeyahay intee joogta adiga, ma Trump baa tahay, ma Ingiriiska joogtaa, ma waxba intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab bablar kuu doorteen dadka dhan leedahay mashruucaasaa fulina xisbiga leh siyaasadda Soomaaliya hadda samaysmaysaa Soomaa. Marka anagu doodanadu waxa weyaan ama doodaydu waxa weyaan waa dooda danta dadka guud ee Soomaalida ay ku jirto. Marka ma qaba aniga marka anagu Soomaalinahay caadi ahaan bahorta sideen dadka madaxda noo arun oo ma sheegno mugtahay oo waa caqabad weyn oo na haysata. Marka anu waxaan isleeyahay madaxweynuhu arintaas ku baraarugo mada labaad sidiisaba dowladdu waa bilow. Marka la leeyahay bilowga waxa lagu qiimeeyaa taan kuu sheegay bilowga wixii ritiga sanqaadkiisa maxay maamahadii bilowga asalka. Marka waa ka dhabaxan
waa gartay waxaan rabaa dhinaca gaagaale dooda inaan qayb ka siiyo aragtida labadan qof ee naga qayb galaysa ee dooda wad u jeeda. Laakiin waxaan rabaa madaxweynaha qudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhowaan Muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026-ka Soomaaliya ka dhici doonto oo laga gudbi doono hannaankii dadbanay wax lagu dooranayay. Sanadkan waxa uu dhamaanayaa iyadoo Soomaaliya guddigii doorashooyinka uusan u dhisnayn. Maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa?
Waxaa lagu tilmaami runtii arrintaas waa aragti fiican, laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badana ka horeeya. Waxaan ognahay in Somaliland markii labadii gobol ee xornimadii ay dhacday, koonfurti iyo waqooyiga Israacoodii, wixii ka dambeeyay tabasho ay qabto ayay qabtay. Tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dee tabashooyinka kale, oo waa arrin aad u adag. Runtii aniga waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo waxay rabtaa in meel wax lala dhigo. La-aanteed ma dhici karto qof iyo cod. Kala maqnaashada hadda Puntland oo kale khilaafkeedu waa iska sii muuqbuuqdaa, waa suuragal inuu iska dhammaado. Sida Haadi uu sheegay saaxiibkay, waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragtay kasoo horjeeday nabad iyo nolol way ku kala maqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan. Marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii, oon anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo, waa aad ayay u adag tahay. Marka aniga aragtideyda waxay la tahay inayna suurogelaynin.
Maxay kula muuqatay inay suurogelayn 3 sano la haystaa? Waa waqti badan soo baxa.
3 sano waa ku sheegay, waa ku kala sheegay. Waxaan ku yiri Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo, waayo Somaliland aan ka tageyna inta kale codi laga qaada arrin fudud maaha. Puntland kama dhib yara markii runta laga hadlo, macnaha dadku inuu ka wareegto maaragtay waxa xaqiiqda maaha. Waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanayna. Haddii israac weydana waa istaageyna. Wax yar ayay ka sokeysaa mararka qaar aad isleedahay Somaliland. Marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado.
Cabdulqaadir, dhinaca doorashooyinka markii aad fiiriso, sanad uusan guddi doorasho dhisnayn, madaxweynihii waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026-ka qabanayna, taas suuragal ma tahay?
Waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago, iyagana ay og yihiin runtii, waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin. Waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay. Dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban waqti badan uma baahno had xoogaa in lasii horumariyo nambarkooda, lasii badiyo xataa suurtagala. Waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intooda badan laga wada hadlayaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso. Horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka, marka arrimo farsamo unbasa ka harsan waxay la tahay fadhiisigeeda.
Waxaan rabaa gabagabadiyan aan soo gaarnay inagoo soo koobeyna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna 3 sano ee soo socota, waxaa laga filan karaa dowladda inay la timaado?
Runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoogaala waaye, usha meeshu ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay. Laakiin doorashada hadda, horta doorashada haddaan iraahdo, doorashada hadda dhacday doorasho ka fiicana dhici doonta, laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo. Anu horta taasa meesha saan dhigaya. Tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u gaarsiinaya, waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda wuu ku sii fiicnaan doontaa. Marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabiyaan la wax gaarsiin, laakiin ayay gaari doontaa Soomaaliya?
Sanadkan iyadoo laga tusaale qaadanaya Cabdulqaadir, 3 sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn
karaa? Waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aad in loo kor istaago u baahan. Waxaa ka mid ah sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey, oo sharciyadaas qaarna ay runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan waxa ka mid ah sharciga nisa waxa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada waxa ka mid ah sharciyada hay'adda socdaalka xogta waxa ka mid ah sharciga tamarta oo korontada iyo waxa soo dhan qusay marka waxay la tahay shuruuc far badan ayuu baarlamaanku oo baarlamaanku uu baasgareeyo waxa kale oo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay'addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay dib loo hagaajiyey xoog yeelatay ay runtii ay si xoogan u shaqaynayso maalmahan waxaa runtii dowladeennu qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee qabatay iyo safiiradeenna jooga suudaan iyo etoobiya ay door weyn iska saareen inay dadkeenii soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacay dalka suudaan kasoo cararay waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ha ahaato dhinaca stabilizationka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyey shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa 3 sano waxaan isleeyahay soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono iyo soomaali deyntii laga cafiyey horumar uu ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qeyb galeen ay shirkada kasoo qeyb galeen marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan
saadaal
fiican
xuseen maxamed maxamed gaagaale axmed cabdi haadi cabdulqaadir barnaamij aad ayaad u mahadsantay dhammaanta
intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa cabdilcasiis barrow oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdiqaadir amaba cabdilcasiis barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. وهكاك دغيسيال هيستا سو فرسمي قان كو ينو سو خله وخه اوغو دنبايسي داعده ني فيدنمو انتا انو مركله هودو كوكولمينا وخان ديكغا تيغينا سدايو نوبت جليو.